habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington
fiidnimo salaasa ah bisha noofambar waa 3 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19.22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internet ku leenahay ee voasomali.com idaacadda fiidnimo halkan si wada jiray ka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo aan ah Ismaaciil Hussein Farshad
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ayaa waxaa ka mid ah safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya oo furtay xafiis qaabil sanaan doona ka warqabka qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalkaasi.
Xafiiskan wuxuu ka shaqeyn doonaa arrimaha qaxootiga. Shalay ayaa waxaa laga furay safaaradda Soomaaliya ee ku nool dalka Kenya. Waxa uu qaban doonana waxaa qeyb ka ahaan doonaa arrimaha qaxootiga quseeya.
Sidoo kale qodobada aan idinku hayno idaacaddayda fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan duufaano ku dhuftay deegaano ka tirsan gobollada waqooyi bari ee Soomaaliya.
Badii shalay waxaana gelgelayay mowjado badda ka yimi. Shalay baarihii aroortii bacda salaadii ayaa waxaa lagu soo wabaristay mowjadihii badda oo soo kacay. Ruuxii xeebta oo la gaadiid ahaa guryihii meheradaha ahaa oo xeebta ka dhisnaa intaba way qaadeen waxayna ka dhigeen waxay burburiyeen.
Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaabneed iyo sidoo kale barnaamijyo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Qoysaska ruushka ah ayaa waxaa u bilowday aqoonsiga murugada leh ee meedadka eheladoodii ku dhinta diyaaraddii ku burburtay Masar ee ruushka laga lahaa sabtida aynu soo gudubnay. Wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa ay sheegtay in 10 ka mid a dadkaasi la aqoonsaday. Afhayeen u hadlay wakaaladda wararka ayaa waxa uu sheegay waafhayeen u hadlay dowladda wuxuu u sheegay a b in meedadka 104 qof tiradooda doday gaarayso la geeyey iyagu xubnahooda iyagoo ay kala googo-an yihiin magaalada St. Petersburg maanta oo talaada ah kadib markii loo duuliyay 2 diyuuradood oo meedadkaasi ay saarnaayeen. Guud ahaan 2,424 dadka ay rakaabka iyo shaqaalaha isugu jira ee saarnaa diyaaraddaasi Metrojet ee 321 ayaa geeriyooday markii diyaaraddii ay saarnaayeen ay hoos u daadegtay gacanka Peninsula qiyaastii 20 daqiiqo markii ay ka soo maqnayd garoonkii ay ka soo kacday ee magaalada xeebta ee Sharm el-Sheekh iyadoo ku sii jeeday St. Petersburg. Dadka dhintay waxaa ku jira 3 qof oo u dhashay dalka Ukraine. Saraakiisha duulimaadka ee Ruushka ayaa waxa ay sheegeen in diyaaraddani ay iyadu duubtay keliya in diyaaraddu ayse soo wajihin cillad gudaheeda ah, hase yeeshee ay jirto baaritaano socda iyadoo loo malaynayo in dhibaato bannaanka kaga timid ay keentay burburkeeda. Waxaa iyaguna jirta sabab kale oo ay waxaa iyaguna ay intaasi ku dareen inay socon doonaan baaritaanada shaqaalaha shirkaddaasi.
Dowladda Turkiga ayaa xidhay ilaa 35 qof, tallaabadan ayaana ka dambeysay ama qayb ka ah sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi howlgal ay xukuumaddu la beegsanaysay taageerayaasha wadaad lagu eedeeyey in uu doonayay in uu talada dalkaas ka tuuro madaxweynaha dalkaas hogaamiya Erdogan. howlgalkan ayaa laga fuliyey aniraahda ee magaalada Izmir ee galbeedka dalka Turkiga. Wakaaladda wararka ee Dogan News ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in ciidamada ammaanku ay weerareen dhowr goobood oo magaaladaasi ku yaalla, waxaana lasoo xidhay saraakiil ka tirsan booliska iyo shaqaale dowladeed oo lagu eedeynayo in ay taageeraan wadaadka lagu magacaabo Fadxullah Gulen oo ku nool dalkan Maraykanka. xadhigga wadaadkan ayaa ku soo beegmaya 2 maalin kadib markii shacabka dalka Turkiga ay dib ugu codeeyeen xisbiga talada haya ee AK. madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa isniintii shalay sheegay in looga baahan yahay caalamku in ay ixtiraamaan guusha xisbigiisa, isagoo ula jeeda warbaahinta reer galbeedka oo inta badan dhaliisha siyaasadaha xukuumadda madaxweyne Erdogan.
madaxa howlgallada ciidamada Mareykanka ee badda Pacific-ga ayaa waxa uu sheegay inay tahay inaanan loo qaadanin wax khatar weyn ah ciidamada dhowaantan gaaray xeebta koonfureed ee biyaha Shiinaha ee ka socda dowladda Mareykanka. Admiral Harris oo ah taliyaha ciidamada badda Pacific-ga ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay koox ka mid ah ardayda Mareykanka ee wax ka barata jaamacadda Peking ee ku taalla magaalada Beijing maanta oo Talaado ah in go'aankaasi loogu diray USS Lassen oo ah maraakiibta xambaarad gantaalada wax ka burburiya qiyaastii 22 kiilomitir ay ka mid tahay howlgallada caadiga ah ee looga gol leeyahay ilaalinta xuquuqda xurriyadda iyo sharciga isticmaalka biyaha iyo saldhigyada ciidamada ee dhammaan dalalka ku jooga sharciga biyahaasi. Beijing ayaa waxa ay ku dhawaaqday mashruuc weyn oo dhisma ah sanadkii hore kaasoo iyadu ay biyaha hoostooda jambiyada laga dhisay, waxaana ay u isticmaashaa in ay biyahaasi hoostooda isaga kala gooshto iyadoo iska dhiga tirtay sheegashada kale ka imaanaysa dalalka kale ee la wadaaga Aasiya ee Filibiin, Fiidnaam, Taiwan iyo kuwo kale oo dhammaantoodba baddaasi sheeganaya. Shiinuhu waxa kale oo uu ku dhawaaqay in ay tahay sharci darro howlgallada uu ka wado baddaasi Mareykanka.
Guddi ka tirsan baarlamaanka dalka Britain ayaa soo saaray warbixin ay ku sheegeen in aan baarlamaanka dalkaasi taageeri doonin in la sii ballaadhiyo howlgallada dhinaca cirka ee dalka Britain ka wado dalka Syria, waxayna shuruud uga dhigeen in sii ballaadhinta howlgalku ay ku xidhnaan doonto in xukuumadda ra-iisul wasaare David Cameron ay jawaabo ka bixiso su'aalo badan oo la xidhiidha dhinaca sharciyadda, siyaasadda iyo halista military. Dalka Britain ayaa qayb ka ah isbahaysiga Mareykanku hoggaamiyo ee weerarada xagga cirka ah ku wada kooxda Islaamiga ah ee ISIS ee dalka Ciraaq, laakiin Mr. Cameron ayaa ku guuldareystay in uu helo taageero ku filan si uu ciidamo ugu diro dalka Syria. Guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka Britain ayaa hoosta ka xariiqay sida loogu baahan yahay in xal siyaasadeed loo helo qalalaasaha dalka Syria, waxayna sheegeen in weerarada xagga cirka ah ee dalka Britain ay dhaawac soo gaarsiinayaan dadaalka la xiriira suurtagalnimada in dalkaasi ka qayb galo wada xaajoodyo wax laga qabanayo xaaladda dalka Syria.
Idilkiin ba habeen wanaagsan dadkana dhageysanaya, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da aan ku bilownay. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in isla safaaradda dhexdeeda laga dhex furay xafiis qaabilsanaan doono ka warqabka qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya. Xafiiskan waxaa ka howlgali doona sida la sheegay xubno ka socda hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga dowladda Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya. Hadaba Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha V O A ee London ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray qunsulka Soomaaliya ee Nairobi, Cali Maxamed Sheekh Cali Begade, ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey shaqada xafiiskan uu qaban doono.
Sidwaan waa maadsan tahay xafiiskan wuxuu ka shaqeyn doonaa arrimaha qaxootiga. Shalay ayaa waxaa laga furay safaaradda Soomaaliya ku leeyahay dalkan Kenya. Waxa uu qaban doonana waxaa qeyb ka ahaan doonaa arrimaha qaxootiga khuseeya.
Maxaa marka ka mid a waxyaabaha qaxootiga khuseeya ee idi ku kalifay inaad xafiiskan furtaan?
Sidwaan sida la socoto meeshan waxaa jooga 500,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah, ayaa qaxootiga Dadaab iyo Kakuma iyo kuwo kale. Waxaa jiraan rejister ah oo iyagana oo jooga Nairobi ama Mombasa, Andaho, qeybaha kale gobolada dalka Kenya. Marka heshiis waxaa jiray sida la socoto labada dowladood, Kenya iyo Soomaaliya iyo UNHCR, kaasoo ahaa dadka diyaarka u ah voluntary aan la qasbeynin oo diyaarka u ah inay dalkooda ku laabtaan, in hay-adda UNHCR iyo dowladda Kenya iyo Soomaaliya si wadajir ah dadkaasi ay ugu fududeeyaan waxay u baahan yihiin markay ku noqonayaan dalkoodii.
Waa gartay kasokow waxyaabaha loo fududeynayo dhibaatooyin fara badan ay qaxootigu qabaan marar fara badan, islii oo kale markaanu eegno oo Soomaalidu ay ku badan yihiin, waxyaabo fara badana ka dhaca oo dadka in layska xirxiro iyo in jaaliyadii aanay helin taageeradii loo baahnaa, marka arrimahaas maxaad ka qabanaysaan?
Waxa ugu horeeya xafiiskan aan u furnay ayay qeyb ka tahay dad badan oo waxaa jira qofka duu qaxooti yahay oo uu haysto warqadaha qaxootiga ah, cidna xaq umalaha inay qabato xirto oo stashifikat isagoon dambiga laga helin. Marka waxaa hadda hawsha xafiiskan loo furay qeyb waxay ka tahay inay dabagal ku sameeyaan dadkaas laga qabtay iyo waxa dokumentaysay waxaana dokumentaysay kuwan dokumentaysay halkan joogsi ay isku rajisteen ahaayeen eegana ku caawinayaan
yaa marka idin ka caawinaya kasoko safaaradda iyo hay'adda arrimaha qaxootiga qaabilsan ee dawladda Soomaaliya ka socota yaa kalo idin caawinaya
wallahi dadkan qaxootiga ah ee halkan joogo waxa kala wakiilka UNHCR UNHCR heshiiskii loo dowladood ayay qayb ka ahayd marka iyaga ayay hawshooda tahay wixii dadkaasi markay laabanayaan iyo waxay u baahan yihiin inay iyaga qaybtooda ka qaataan
maxaad kala socotaan dabcan muddooyinkan dambe waxaa jira in dad badan oo Soomaali ah ay dhadhaab ka noqonayaan oo Soomaaliya ay aadayaan waxaana dabcan warbixinadii ugu dambeeyay xataa ay sheegayaan in wali dadku ay noqonayaan marka dadkaas qayb ma ka tihiin oo maaragtay ma la socotaan dhaqdhaqayadooda mise UNHCR oo kaliya ku kooban tahay
maya ridwan waa la soconaa shaqadeedu qayb ka tahay waa la soconaa dadku waxay ogyihiin kuwa dhadhaaf ka baxaya iyo taakuma ee dadku kulaabanaya intaas keliya ee dadka loo sheegaa waxaa kaloo jira dad gaaraya bir kasta 500 ilaa 600 qofood ku dhawaad qaxooti ah oo xafiiska safaaradda loogu yimaado oo doonaya inay dadka dib ula qaayaan waxaan siinaa gohom iyo waxa kale ay u baahan yihiin
ugu dambeyn dadka soomaalida dhibaatooyin ayay kala kulmaan arrimaha baasaboorada arrimahaas maxaa horumara oo laga gaaray
ridwan taas sare ayaan idaacadaha ka hadlay aan u sheegay sida la socoto xafiiskayaga waxaa baryahan dambe saddexdii bilood ee ugu dambeysay waxaan ku jirnay kala guur xafiiskii waa la socotaa in maamulkii wax isbedeleen marka dhismihii waxbaa xafiis ka soo socday marka gaabkaas ayaa wuxuu keenay dadkii baasaboorada inay ka daahaan laakiin wixii intii ugu dambeysay ilaa 20-kii bishii October toddobaadkii hore ahayd shalay ay wada qaateen waana diyaar inta kalan diyaar ayuu yihiin inay qaataan
qunsulka Soomaaliya ee magaalada Nairobi Cali Maxamed Sheekh Cali Bagada ayuu kaasi ahaa oo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London khadka telefoonka ugu waramayay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay Washington ayaa wararkaas iyo warbixinahaas idin ka imanayaan. Askarka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen weerar ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen baabuur ciidan ah. Haddaba faahfaahin weerarkan ku saabsan ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay afhayeenka gobolka aan idhaahday Shabeellada Hoose Maxamed Xuseen Maxamed Shiine. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waa mahadsantihiin COA. Walaal dagaalka wuxuu ku bilowday kadib markii ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay shalay galbihii kasoo ambaxeen deegaanka Beledweyne, iyagoo ku wajahnaa tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo howlo shaqo u safraya. Ay waxaa jidka u galay nimankii haraadihii ku ahaa gobolka Shabeellaha Hoose kooxda Al-Shabaab. Goobta ay u galeen waxaa la yiraahdaa waan batay ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo kasoo ambaxay deegaanka Beledweyne gobolka Shabeellaha Hoose, kuna wajahnaa tuulooyin iyo deegaano ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose. Ay waxaa jidka u galay nimankii cadowga ahaa ururka Al-Shabaab. Kadibna dagaalka ayaa meesha ka bilowday. Haddii waxa way wixii ay ka heleen way heleen, haddii waxa way dhalinyaro Soomaaliyeed la soo qalday
waan gartay
ayaa jidka galay. Dagaalkiina sidoo ku bilowday ma garan
waan gartay. Waxaad ii sheegtay in ururka Al-Shabaab uu ahaa kii weerarka gaadmada sameeyey, marka bal khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray haddaad ii sheegtid.
Walaal, xalii labadii saac ee fiidnimo ayaa waxaa dhacday inaan soo afjarno howlgalkii. Nimankii waxaa annaga aynaga waxyeeleeyeen laba nin oo daawac ah oo ciidankii qaranka Soomaaliyeed ah laba dhimasho ah. Walow hal kamid ah labada dhaawacanti oo gurdo geeriyooday geerida sidaas anaga xaggeena ku noqonay saddex dhimasho iyo hal dhaawac ah. Iyaga sagaal ayaan ka dilnay. Maqreebiyadii waqti ay ku beegnayna dhiig iyo dhaawacyo ay jiideen oo la carareen oo la raacay oo mataqaana laga daba tagay ayaa iyagana waxaa la soo ogaaday saaki subaxnimadii saaki inay geedaha hoostooda miidkooda yaalay. Hadda goobta waxaa gacanta deegaanka waan bakay waxaa hadda gacanta ku haya ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Qoryo iyo hub ay ka kala carareen iyo raashiin ina ciidankii qaranka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haayo.
Waan gartay.
Waxaan marka ku xaqiijinayaa dhalinyaro la soo qalday oo la yiri jidkaasi gala oo micnaheeduna yahay fariin la dirayo oo waan nool nahay oo waan joogna ah ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee geesiyiinta ah.
Waan gartay.
Kama hor istaagayso shaqada qaran ee ay dalku hayaan.
Waan gartay. Maaha markii ugu horreysay ururka Al-Shabaab uu sidaa ku sameeyay ciidanka Soomaaliya deegaanka inay aada u joogaan baa la sheegaa. Maalin dhowey dayuurad la yidhi meesha ayay ku dhacday ama degtay marba sidii loo dhigo. Waxaa la yidhi iyaga kaga hormaray ciidankii dowladda. Marka miyana u ekeen inaad dhayalsanaysaan awoodda ururka gobolka Shabeellada hoose ku sugan?
Waa mahadsan tahay. Sandeer walaal adiga waad ka maqan tahay dalka ma joogtid, laakiin waxyaabaha la buunbuuninayo inaad iska aamintaa macquul. Waxaan ku xaqiijinayaa oo aan si buuxda ku xaqiijinaa ururka Al-Shabaab awood maanta ay kaga hortagaan ciidanka geesiyiinta qaranka Soomaaliyeed ma jirto. Waa laba wiil iyo saddex wiil iyo afar wiil oo mataqaana inta maskaxda laga xaday ama ay balaayo kala siiyeen oo waddo walba iyo tuulo walba iska tagaayo. Annagada ka reebaadiya waxaa dhahnaa gaadiile, waa gaadiileynayaan. Waxaa waaye way dhuumaaleysanayaan, marba meelba wax ka tuurayaan. Xaqiiqada dhabta jirto waxaa waaye tabar kuma laha gobolka, awood buuxduna kuma laha inay ka hortagaan ciidankii qaranka Soomaaliyeed. Waana ogta ciidanka qaranka Soomaaliyeed waa weheliyihiin, diyaarna waa uyihiin inay dalkii dadka difaacaan. Iska awoodna ma noqon karaano iyo mataqaana dowladdan oo qaranka Soomaaliyeed hadda mas-uulka. Waxaan ku xaqiijinaa marka wax dhibaato ah oo deegaanka waan batay hoos yimaada deegaanka Dooble aysan wax dhibaato ah shacabkiina kasoo gaarin.
Waan gartay.
Ciidankii qaranka Soomaaliyeedna waxay kasoo gaarin ay noqdeen saddex dhimasho iyo hal dhaawac ah, halka ayaga sagaal aan aniga arkay dhowr iyo tobanna haddii dhaawac ay u kala sharxadeen.
Waan gartay.
Waa la kululeeyey, waxa waaye darbacin xoog laha ku dhacday. Waana dareemi kartaa dee ciidankii qaranka Soomaaliyeed geesiyiinta ahaa meeshay galaana. Waxaan aaminsanahay inaysan jawaab u baahnayn hadalka.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Xuseen Maxamed Shiine oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Cabdi Sandheere.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Duufaanta Japala ayaa qasaare ka geysatay deegaano hoos yimaada gobolka Gardafuul ee Puntland. Deegaanka Bareeda iyo Tooxin ee bariga Puntland ayaa la sheegay in ay burbur u geysatay xeryihii waa guryihii ku yaalay xeebtaasi oo ay biyuhu soo galeen maalinkii shalay ilaa iyo xalay. Haddaba si aan faahfaahin uga ogaana khasaaraha ka dhashay duufaantaasi, Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada Bareeda Siciid Yuusuf Diiriye, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida degmada waxay u soo gaareen.
Badii shalay waxaana gilgilayay mawjado badda ka yimi. Shalay baarihii aroortii bacda salaadii ayaa waxaa nagu soo waabaristay mawjadihii badda oo soo kacay. Wixii xeebta oola oo gaadiid ahaa ama qalabkii badda lagu shaqayn jiray iyo guryihii meheradaha ahaa oo xeebta ka dhisnaa ama dad guryo ay dad dan yari degan yihiin intaba way qaadeen, waxayna ka dhigeen, waxay burburiyeen, waxa way dhinacyaba u wada jiikiyeen, waxay daduba la tagtaba oo meeshaba ka rartay. Khasaaro weyn baa ka dhacay oo waxay u badan yihiin magaalada Tooxin iyo Bareeda iyo Olog in badan oo hadda deegaanka ka mid ii kolleyba dhibta waa ka fiican yihiin, laakiin inta culayska hadda saabtay saddexaas meelood waaweyn, gaadiid aada fara badan ayaana halkaa ku baaba'ay iyo matooradiisa iyo qalabkii badda laga shaqaysan jiray. Dhibaataa inta ka weyn ma jirin. Xalay abaarihii makhribkii ayaa roobab mihigaan waxay ku dhufteen tooxin sanyar senweyn ellas. Dhulkaa waxaa ku yaala beero istaraatiji ah oo timir u badan iyo qubaar, dee wixii kolleyba boqolkiiba soddon hadda si laygu qiyaasa inuu natigi weli sida laygu qiyaasay boqolkii soddon ayay qaadeen beertii meesha oolayda timirta ahayd, dhamaskii koolaa, liindanaantii, muuskii ayo khudaarta yaryareed oo dhan dadku isticmaalayay. Dhulkii banaanaana waxay ka dhigaan meel togaga quwadda ay biyahaasi wataan darteed, oo waxay ka jeexeen meelo togaga waaweyn bay ka sameeyeen dhulkii banaanaa. Sidaa darteed marka dhibaatooyin culus baa kolleyba dadku hadda sheeganayaan. Guryihii aada bay u dumeen baa laleeyahay, guryo badan baa dumay, deerar iyo tarneegi iyo saqafyadaas oo dhan waa kaceen. Wallaahi wax naflah oo xoolo ama dabah oo naflayah oo hadda aan sheegi karo oo dhibi ka jidha oo wax ku dhaceen ma jiro.
Waxaad iga warantaa isku socodka wadooyinku waa sidee imika?
Dhulkii naftigiisii banaanaa ayaa dildilaacay. Wadada halbowlaha ah ee deegaankan Girdefuu halbowlaha u ah waa wadada lafa goray oo in muddaa hadda wadadaasi gacanta lagu hayay. Wadadaasna sababka ama higaanka ahi waxa ay ka dhigeen sida hadda lasoo sheegay wararku nagu soo gaarayaan, waddo aanba jirinba oo in badan oo waddada kamid ay burburtay. Isku socodka waddooyinka hadda degmada iyo nawaaxigeeda isku socodkoodu waa fiican yahay, dhulka looma qaban. Laakiin tuulooyinka degmada ee hoos yimaada ceellaas ilaa iyo tuulada la yiraaho lafa goray ila xoogaad wax isku socoda gaadiida oo jiraa ma jiraan. Waddooyinkii oo dhan way go-an yihiin, wax gaadiid oo mari karaa ma jiraan sida hadda wararku igu soo gaarayaan.
Ma laga cabsi qaba marka iminka roobab kale in ay soo noqdaan sida aad warbixinada ku helaysaan?
Walaal arrintaa iyada hadda waa nala ku soo celceliyay. Maanta u dambaysa xataa dad suula ila soo hadlayay oo Puntland ah, waxaa la sheegayaa saadaasha hawada ee Sacuudi waxtaa inay soo gudbisay in maanta ilaa biri ay ku firfool leeyihiin xeebaha Puntland siiba gobolka Girdefuu duufaano sida kuwii oo kale ah. Sidaa darteed marka anna weli wacyigelinta waan wadnaa, masaajidana waa ka sheegnay, telefoonada odayaasha iyo cugaasha mid tuulooyinkana waa la socodsiinay in weli la fooljignaanan digtoonaan weyn la qabo. Meesha aan hadda joogo oo degmada ahna aada iyo aada baa looga digtoon yahay. Tuulooyinkaas xeebta oo dhanna wacyigelinta waan gaarsiinay. Waanu jecel lahaa insha allahu ilaa xad inaanu difaacno naftayada oo wixii masuubaayo rabbi keenay intaanu ka carari karo ka cararo dadkana uga digno haddii ilaahdno.
Xaalada maanta degmadu waa sidee?
Hadda xaaladda degmada maanta aada bay u degan tahay, waddu aada bay u degan tahay. Wax dhiba hadda aan ku sheegi karaa oo ka jiraa ma jiraan. Aada bay u degan tahay xaaladeedu. Cirkina waxa weeyaan waa wax daruuro ah iyo wax dhiba hadda oo nagu hayaa ma jiro. Wax rooba oo jiraana ma jiraan. Hawadu aada bay u fiican tahay. Wax dabayla iyo waxaan dareemayno hadda culadii midna ma laha. Jawgu maanta boqolkiiba boqol buu degan yahay.
Gudoomiyaha Bareedo Siciid Yuusuf Diiriye oo khadka telefoonka ugu waramaya Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa.
Caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee wakhtigan ee Somaliland, waxaana dhinacyada siyaasadda uu uga digay wixii waxyeeli karaya amniga. Madaxweyne Siilaanyo oo ka hadlayay maanta xuskii aasaaska ciidanka booliska ayaa sidoo kale hambalyo u diray ciidamada. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaanyo oo ka hadlayay sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegtay aasaaska booliska Soomaaliland ayaa sheegay inay dalka ka jirto dimuqraadiyad islamarkaana uu furan yahay tartanku. Wuxuu soo xusay in loo baahan yahay in tartankaasi noqdo mid waafaqsan nidaamka iyo sharciga dalka. Waxa uu madaxweynuhu ka digay waxyaaba amniga waxyeeli karaya isagoo hambalyo u diray ciidamada booliska.
Waa la iska horimanaya, danaa la kala leeyahay, qaab kala duwan wax loo arkaa, laakiin farsamo iyo cilmi iyo aqoon iyo nidaam baa lagu kala baxaa. Wixii nidaamkaa ka baxsan ee nabadgelyada waxyeelaya cid laga yeelaya ma jirto. Booliiskuna wuxuu samaysan yahay inuu nabadgelyada ilaaliyo cid kastaba ha noqotee. Marka waxaan leeyahay dadka qaarkood siyaasadda waa la isku qabsanaya, waa la iska hor imanayaa, laakiin cidna ka yeeli mayno, cidna laga aqbali maayo. Intaynu ciidankeena booliska ciidamada kale nabadgelyo ilaaliyaan haysano in cidna ay wax yeesho oo ummadda iyo dadka nabadgelyada xasiloonida haysta ay ku cayaarto nabadgelyada iyo xasiloonida ay leedahay. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa ciidamada booliska madaxdiisa, mas-uuliyiintiisa iyo mijihiisaba sida fiican ee qarnimada leh ay hawsha xilka loo igmaday ay u ilaaliyaan. waxaa leeyahay hambalyo aad iyo aad u ballaadhan baan soo jeedinayaa.
Geesta kale, hoggaanka guud ee howlgelinta ciidamada booliska Soomaaliland Maxamuud Ducaale ayaa isna ka warbixiyey falal dambiyeedyadii sanadkii tagay ee sanadkanba ka dhacay Soomaaliland. waxaanu sheegay in sanadkan 2015 ay guud ahaan dalka ka dhaceen 18,220 fal dambi, kuwaas oo isugu jira kuwa heshiis laga gaaray, kuwa maxkamadda ku jira, iyo kuwa lagu daba jiro. dhinaca kale, waxa uu hoggaanku sheegay in 26 dil ay sanadkan ka dhaceen dalka, kuwaas oo 15 ka mid ah dadkii geystay gacanta lagu dhigay, halka 6 ka mid ah dadkii falalkaasi geystayna la raadinayo lagu daba jiro. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
waa tahay dhegeystayaal, annaga iyo idinkuba aan ku wada nasanno codkii macaana ee fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Markan dada jiray shan iyo toban dooxayga markaan saatay. Naftayda midaan torbidu dadheedanigu ka garanay. Naftayda midaan torbidu dadheedanigu ka garanay. Allah ka daydayo midaan iri. Riyadatan don't stay here. Murdada teris kula hanchiray.
dabayshiyo dhaxanta dayreed digsigatii iiga noqonay armay daraleen adiga tahay armay daraleera adiga tahay
waysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa idaacaddeeda fiidnimo oo idinka imanaysa Washington. Qodobo kala duwan ayaad ku maqlayseen ama idiin soo socda qaybaha dambe ee idaacaddu ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijka muuraha Maraykanka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rugaha celcelisa.
Qoysaska ruushka ah ee murugoonaya ayay u bilaabatay aqoonsiga meydadka eheladoodii ku dhintay diyaaraddii ku burburtay Masar ee ruushka laga lahaa sabtidii aanu ka soo gudubnay. Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxa ay sheegtay in 10 ka mid ah dadkaasi la aqoonsaday. Afayeen u hadlay dawladda ruushkana waxa uu sheegay isla wakaaladdaasi wararka in meydadka 140 ka mid ah dadkaasi la gaarsiiyay laba diyuuradood markii lagu qaaday Pittsburgh maanta oo talaada. Guud ahaan 224 qof ee rakaabka ahaa iyo shaqaalaha saarnaa diyaaraddaasi ayaa geeriyooday markii diyaaraddii ay la socdeen ay hoos uga degtay gacanka Peninsula qiyaastii 20 daqiiqo markii ay ka soo maqneyd garoonkii ka kacday magaalada xeebta Sharm el Sheikh.
Dawladda Turkiga ayaa xidhay 35 qof, tallaabadan ayaa qayb ka ah sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi howlgal ay xukuumaddu la beegsanaysay taageerayaasha wadaad lagu eedeeyey inuu doonayay inuu talada dalkaas ka tuuro madaxweyne Erdogan. Howlgalkan ayaa laga fuliyey magaalada Izmir ee galbeedka dalka Turkiga. Wakaaladda wararka ee Dogan News ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in ciidamada ammaanku ay weerareen dhowr goobood oo magaaladaas ku yaalla, waxaana la soo xidhay saraakiil ka tirsan booliska iyo shaqaale dowladeed oo lagu eedeynayo in ay taageersan yihiin wadaadka lagu magacaabo Fadxullah Gulen oo ku nool dalkan Maraykanka. Xadhigga dadkan ayaa ku soo beegmaya 2 maalin kadib markii shacabka Turkigu ay u codeeyeen xisbiga AK.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, mar kale waxaad naga dhegeysanaysaan VOA Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana noo diyaariyay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waxaan u wanaagsan dhageysto ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa si weyn u xiiseeya una daawada horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee English Premier League, iyadoo qof kasta uu taageero naadi haba u badnaadaana in la taageero naadiyada kale ah Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool iyo Chelsea. Haddaba Chelsea oo horraantii sanadkan hanatay horyaalka Ingiriiska ayaa haatan inay hoggaanka qabatay iska daaye u muuqata mid halka ugu hooseeya harbash ku dhihi doonta, maadaama hadda horyaalka ay kaga jirto kaalinta 15-aad kadib markii dhabarka loo geliyey guuldarooyin isku xiga oo aysan sanadahan arag. Haddana u muuqata haddii aysan wax ka bedelin qaab ciyaareedkeeda inay ku sii tuqaantuki doonto halka ugu hooseysa oo ay ku xiran tahay in dhowr guuldarroo kale dhabarka loo huuyo. Haddaba ma la joogaa xilligii tababaraha naadiga Chelsea Jose Mourinho la oran lahaa horay u sii soco oo hiigso hoygaagii, mise weli naadigu ma rajo dhigin oo halka ugu hooseysa intuu huguf ka soo dhaho ayuu horay sidii looga bartay hoggaanka qaban doonaa? Waa xubinta doonta ee maanta. Waxaa igala qayb gelaya Ibrahim Geedow Awale Super People oo ah wariyaha telefishinka Universal ee dhanka ciyaaraha, aana wariye wax ka qora ciyaaraha, iyo Maxamed Cismaan Cumar Xabiib oo ah wariyadaga dalka Sweden islamarkaana taageera naadiga Chelsea ee xaalku haatanba uu ku xun yahay. Aan ku hormaro Ibrahim Awale ee Geedow Super People, adigu haatan xaaladda ay ku sugan tahay naadiga Chelsea in sideed u aragtaa, maxaas u aad aaminsan tahay mustaqbalkeena ku dambeyn doono?
Kooxda Chelsea waa kooxda ugu adag inta badan xilligan Premier League, oo dabcan horyaalka ugu xisaab badan Yurub hadda laga ciyaaro. Marka la fiiriyo qaabka loogu tartamo kooxaha faraha badan, waana wax la yaab leh ayay noqotay oo wax la sii saadaalinaya ma ahayn. Kooxa horyaalka difaacahaysa qaabka ay ku bilaabatay marka la fiiriyo sanadkan waa mid aad u hooseeya. Boodka 15-aad ay ku jirtaa 11 kulan waa la ciyaaray, dabcan taasi waxay meesha ka saari kartaa horyaalka 38 kulan ka kooban oo hadda 11 haddii laga jaro 27 kulan ka dhiman tahay inaanay horyaalka horta difaacan karin sida uu badantahay haddii aanay dhicin wax mucjisa. Laakiin su'aalaha ugu badan waxay tahay ma imaan kartaa afarta kooxee sare oo top 4 Champions League lagu yimaado, mise way ka hari doontaa sanadkan koox horyaalka difaacanay soo afarta sare noqon ayay noqon doontaa, mise 10 ka hoose ay gari doontaa? Su'aalaha ugu badan halkaas ayay ka taagan tahay. Laakiin sida dhici karta oo aniga mustaxi ila ah wax suurtagal ah waxay la tahay in Chelsea ugu yaraan ay haysato awood horyaalka ku qaada sanadkii hore hadda inay ku imaan karto afarta sare oo horyaalkan uu yahay horyaal inta badan isbedel badan oo kooxuhu ay wada adagyihiin. Marka waxaan qiyaasayaa in ugu yaraan afarta sare ay imaan karto, laakiin aanu jirin hami ay horyaalka ku guleysan karto xilligan xaaladda ay ku sugan tahay. Marka fiiri
waan gartay in Maxamed Cismaan Cumar Xabiib, adigu waxaa tahay taageere naadiga Chelsea, de Chelsea hadda way ka taalaa, taageere ahaan markaad fiirisid rajadaad qabtaan ee aad leedahay horyaalka way ku haran karaan iyo macalinkuna naadiga uu ku sii waari karaa, Jose ood ogtahay warbaahintu inay muddooyinka u dambeysay daba dhigatay, in adiga maxaa kuu muuqda Xabiibo?
Qof waliba uu aaminsan yahay in Chelsea sanadkan ay dhibaato badan wajahday sida uu Biiba sheegana ma ahayn wax horey loo sii saadaaliyey. Marka kasoo bilaaw saxaafadda, milkiilaha kooxda iyo weliba taageerayaashu waxay la yaaban yihiin dhibaatadan Chelsea xareysay. Waxay la tahay Mourinho inuu yahay qofka ugu xanuunka badan marka laga hadlayo xaaladda Chelsea, sababtoo ah xilli ciyaareedkii hore markii Chelsea horyaalka ay ku guuleysatay waxa uu si cad u sheegay inay adkaan doonto in Chelsea ay horyaalka difaacato, sababtoo ah wuxuu yidhi waxaan garanayaa marka horyaal la qaado iyo dhibaatada ay leedahay Premier League-na kuma jiro, sababtoo ah marka Arsenal, Manchester United, Man City iyo Liverpool ay wax kala dhexeeyaan waa adag tahay. Marka waxay la tahay mashaqada hadda taagan in ay tahay Mourinho wuxuu sii filayay oo dhici karay marka la eego qaabka horyaalka Ingiriiska uu sameysan yahay awooddiisa iyo weliba sida kooxuhu ay soo hubeeyaan. Marka niyadjab aad u daran ayaan dareemaynaa haddaanu nahay taageerayaasha Chelsea. Waxaan ku qalsoonahay in isbeddel waqti dhow uu imaan karo.
Biibahan siiyo Biibo, adigu ayatinka Jose Mourinho iyo naadiga Chelsea, marka horyaalka aad fiiriso xageed markaa dhigi lahayd, tusaale ahaan maadaama tahay wariye inta badan ciyaaraha ka faallooda waxna ka qora?
Waa runta Cabdiraxmaan, waxyaabaha ugu badan oo la calaamadinaya waxaa kamid a mustaqbalka Mourinho. Chelsea Abramovich 10 sano ay ugu dambeysay kooxda milkiyadeedu hayay, macalimiin badan ay bedbedelay, dabcan mana aha milkii lagu dulqaadan kara guuldarooyinka hadda Chelsea ay dhex mafuuranayso. Laakiin dhinaca kale waxaa aad u adag in Mourinho la buriyo xilligan sababto amorini afar sano qandaraasay saxa agostadii lasoo dhaafay kooxdan oo horyaalka si fiican ayay ku guuleysatay oo leekaabka ay ku darsatay kooxda si wanaagsan ay u dhisay kalsooni badanna wuxuu ka haystaa taageerayaasha iyo badankood ciyaartooyda isagana marka la fiiriyo shirarka jaraa'id hadduu qabanayo kulmadii ugu dambeeyey ee kooxda waxaa ka muuqanaysa kalsooni badan oo ah inuu haysto taageerada boodka kooxda ama maamulka kooxda laakiin waxay su-aaluhu noqon doonaan horumar intee leeg ay yurub ka samayn kartaa maadaama horyaalka maxalliga ay ka liidato liikaabka ay ka hartay labada rajay haysato waa champions league ee FA Cup-ka champion-ka xataa si hoose ayay ku bilaabatay marka Mourinho xaaladiisa weli waa 50-50 ama 50-50 sababtoo ah Abramovich ma aha nin dulqaad badan Mourinho-na ma aha nin si sahla lagu burin karo marka la fiiriyo Chelsea oo hore xataa uu sheegay in Chelsea hadii ay erido macalinkii ugu wanaagsanaa adduunka
waan gartay aan sii xabiib naadiga waa arrin la yaab leh marka la isweydiiyo naadi horyaal qaaday laacibo waaweyn sida William Hazard Oscar Costa xataa uu joogo oo Falcao uu joogo haddana inay guul keeni laayihiin maxaa ka siya naadigana aad taageertidaas leedahay
inta badan Chelsea aniga waan daawadaa xaaladaheedana si gooni aan u eegaa mashaqada ugu badan ee Chelsea haysata aniga waxaan u arkaa inuu yahay Diego Costa sababtoo ah marka weeraryahanka ku ciyaara uusan hal mar gool dhalin kareen ama laga yaabo xitaa goosh inuusan ku shoodan tusaale ahaan markaan soo qaadano kulankii Liverpool xitaa goosh kuma shoodan marka qaab aad ku badiso malaha waa adkaanaysaa marka mashaqada ugu badan waa Diego Costa Mourinho wuxuu aaminsan yahay Diego Costa boqolkiiba boqol sababtoo ah qaab ciyaareedka Mourinho wuxuu yahay daadaansi iyo difaacyada in la hantido marka kalsooni badan wuxuu Costa ka haystaa Mourinho inuu dagaal sii wado marka Chelsea dhibaatada wax uu keenayo waxa waaye Diego Costa oo mar waliba safta aragtideeda waxaan u arkaa marka kulanka ugu soo horreeya sidaan aaminsanahay kulanka ugu soo horreeya ee Champions League oo Dynamo Kiev haddii aysan dhicin kulanka Stoke City inay macnaha noqon doonto wax aad u yar in Diego Costa uu ciyaaro tan kale dhibaatada haysata tababara waxay tahay marka uu kugu furmo qof kastoo bini aadam marka uu ku furmo waxaa laga yaabaa waxyaabo badan u saxsanaa inuu qaldo tusaale ahaan John Obi Mikel iyo Ramirez markay ka dhaxaad ciyaartiso waxaa ka lumayo awoodda banooniga lagu abuuri lahaa marka in la bedelo Matic oo sanadkii hore ahaa daafici dhex ee ugu fiicnaa oo Ingiriiska si weyn loo ammaanayay inaad bedeshid oo hasad oo kulamo aad bedeshid oo keed aad gelisid waxay sii kordhinaysaa dhibaatada kooxda marka
waa gartay waxaan siinayaa Bibo inkastoo dareensanahay dee xabiibinu yahay taageeraha naadiga Chelsea oo dee waxyaabo fara badan ay u muuqato oo ay tahay in naadiga laga bedelo uu aaminsan yahay adigu duuladaasu dee daboolka ka qaaday ma kuu muuqataa mise wax kale waxaa jira aad leedahay Chelsea waxaa sii tukaan tukinaya waa dhibkan
horta dhibkaasi Chelsea si gaara looma qeexi karo Cabdiraxmaan marka la fiiriyo sababtoo ah kooxda ciyaartooyda horyaalka ay ku qaado dhan waa haysataa weliba si fiican ay horyaal ku qaadeen weliba dhig cusub ayaa lagu soo diray oo Falcao iyo rag kale la keenay laakiin aniga dhibaatada gaarka waxay tahay dhanka difaaca oo kooxda aad u qalqashay xilligan kooxda goolasha ugu badan laga dhaliyay ay tahay labaad marka la fiiriyo goolasha laga dhaliyay waxaana uu aad ugu guuldareystay Mourinho difaac cusub kooxda keeno Stones oo aad u gurguriyay uu ku guuldareystay ay tahay dhibaatada ugu weyn oo kooxda soo gaartay sababtoo ah Thierry waa uu sii duqooday waa ay daaleen Kahli iyo Banovic kuma badan ay ciyaareen marka dhanka difaaca ayaa problem badan ka haystay markii gool badan ka dhasheenna Mourinho frustration ku furmay wuxuu keenay in ciyaartooyadiisu muhiimka uu binji wada geliyay sida Thierry mar uu geliyay Kahli uu geliyay Hazard uu xalka uu garan waayay marka isku soo wada duub Chelsea dhibka haysta horta formka ayaa ka maqan Bruno mar hadduu formka ka lumaa maqaab ciyaareedka wanaagsan haysta hadduu ka lumo kooxda miyid ahaan ay u niijabaysaa problemka ay ku sii badanaysaa marka waagii hore talyaaniga Jornata Nera ayaa la dhihi jiray oo maalmihi midooda ayaa saaran Chelsea laakiin si gaar a hadda hal qof iyo laba qof looma eedeyn karo Diego Costa 20 gool ayuu dhaliyay sanadkii hore horyaalka ay qaadaysay marka labadood gudahood kuma noqon karo flop marka qaabiyaaradka kooxda dhan ayaa luustay ninkii ugu fiicnaa haddad xiliyaaradkan horyaalka waarat waa ka dansantahay hadda Fabregas uu keed ku bilaabay Mourinho oo ka wareertay ciyaartooyda oo bandhigii shaqsiyadu individual performance lahay ay ka wada luntay marka waxay u baahan tahay in 2-3 kulan ay badiyaan si ay dib isugu la qabsadaan oo kalsoonidii kooxda ay ku badin karto
soo laabato
marka maalmihii midooda ayaa saaran ayaa ku soo koobi karaa
laakiin Habib baan siinay Habib gabagabadii ma ka soo kabsan kartaan aad leedahay dhibaatadan kaalinta 15-aad wax yar maaha kaalintii 20-aad baad qarqar u saarantay
inkastoo kubadda cagta ay wax waliba dhici karaan laakiin haddana markaan eego awoodda Chelsea ka soo bilaaw William lagu geeyay Hazard oo ah laacibkii ugu fiicnaa weliba laacibka marka laga soo tago Lionel Messi dunida ugu qaalisanaa kara waxaan aaminsanahay Chelsea inay soo laaban karto
intaas ayaan dhegeysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Ibrahim Geeda Cawaale Super People waa wariyaha ciyaaraha ee telefishinka Universal, ahna wariye wax ka qora ciyaaraha, iyo wariye Maxamed Cismaan Cumar Xabiib oo ah wariye degan dalka Sweden isla markaana taageera naadiga Chelsea xaalku ku adag yahay. Intaynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteyna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in ay jiraan sababo isbiirsaday oo keenay in Al-Shabaab ay hadda kordhiyaan awooddooda dagaalka, isaga oo dhaliilay ciidamada amniga oo uu yidhi waxay lumiyeen bartilmaameedkii ay ahayd in ay waajahaan. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu ugu waramay magaalada Muqdisho.
waa mahadsantahay Cabdiqaadir. waxa weeye Al-Shabaab waxay ahaayeen muddo 10 sano u dambeysay caqabada Soomaaliya nabadgelyada hortaagan. marxalado badan bay soo mareen, marxalada ay aasaasmiyeen, marxalada ay maaragtay structure-koodii waxooda ay dhisayeen, marxalada ay faafayeen oo kobac ay ku jireen, iyo marxalado dib u garasho ay galeen oo sanadkii 2011 ka dambeeyay. laakiin sanadkan cusub waxa moodaa in istaraatiijiyadkooda cusub iyo qaabka howlgaladooda inay wax badan ka bedeleen iyo meelaha ay beegsanayaan. laba sababood waa u sababeynaya. ta koowaad waxa weeye, iyagoo magaalooyinkii waaweynaa oo ay ku kala nimanka hoggaankooda ahi ay kala joogeen oo ay ku kala mashquulsanaayeen oo maskaxdooda iyo halabuurkooduba uu kala fiirsanaa, in magaalooyinkii oo dhan intay soo bandhigeen oo laga soo qabsaday inay isugu tageen duurarka iyo meelo tuulooyin yaryar, taasi waxay keentay inay si aada u fakaraan, isku maskax darsadaan meelaha ay tooganayaan iyo meelaha ay weerarayaan, iyo kulli inay istaraatiiji xooggoodii iyo maskaxdoodiiba inay hadda mideeyeen. in ciidamaday tirada badnaa oo weerarkii conventionalka ahay oo dagaalada ciidamada abaabulana inay yareeyeen oo furmihii oo dhan ka baxeen, taasi marka waxay keentay in cududoodii iyo maskaxdoodiiba ay fursad u heleen inay dib u maareeyaan, dib u fakaraan, dib u qaabeeyaan. waana midda keentay in ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliyeed iyo meelihii halbowlaha ahaa nolosha sida hoteeladii iyo madaxtooyadii iyo meelihii kale oo maartay waaweynaa inay weeraraan. taasi waa midda koowaad. midda labaad oo jirtana waxa weeye, xagga ciidamadeena amniga ayay la xiriirtaa. inkastoo ay dadaalayaan ciidanku, laakiin istaraatiijiyadoodii ciidankii iyo hay-adaha amniga waxay noqdeen institution ma noqon, waxay noqdeen wax ilaaliya kooxda xukunka joogta markaas. oo marka waxay lumiyeen halbeegoodii ayay ka wareegeen, waxay ku priorities-kooda iyo mudnaantooda koowaad runtii waxay siinayaan inta badan hadeertaan dadka nidaamka dhaliila ayaa iyaga u ah cadawga koowaad. marka waxay lumiyeen focus-kii meeshii rasmiga ahayd in la wajaho, iyo istaraatiijiyad guud oo siyaasadeed oo ra-iisul wasaarahan sidoo u yimid Cumar Cabdirashiid 2009-2010 waa xusuusanayo, waxay ahayd marka ugu badan oo dadka xildhibaanada iyo dadka la dilo, dadka muhiimka ah. haddana waxaan arkaynaa sidii oo kale, waxaan arkaynaa mar alaaliyo markuu yimaadeen ciidamadii mushaarkii iyo wixii dhan ay ka go'ayaan. marka waxaan isleenahay habmaamulka aadka u guracane ayaa qayb ka ah
arrintan. aad sheegtay in Al-Shabaab la wiiqay meelo gaar hadday joogaan, dawladdu maxay kaga faa'iideysan weysay guushaas ay ka gaartay dhinaca dagaalka? maxaa keenay in mar labaad Muqdisho iyo meelihii ugu muhiimsanaa in la weerarayo? ma dhanka ammaanka wax iska bedelay? ma sirdoonkii wax iska bedelay? hay-adna baa soo qabatay, marka sideed ula macaamilaysay xilliga meesha joogta?
waxaan ula macaamilaynaa xilligaas horta way dhaweyd, laakiin Shabaabku waa dee magaalada Muqdishona qayb bay ka joogeen, kadib marka laga saarana nagama fogeyn. marka waxaa loona macaamilaynay shaqo dhayli ah oo rasmi ah, laakiin markay fogaadeen oo Baraawe ay tageen oo xaggan laga tegay Buulo Bardhe la qabtay oo dhulkii oran la qabtay, dadkii relaxed ay iska noqdeen, waxaa lagu mashquulay noloshii caadiga ahayd, waxaa lagu mashquulay ciidamadii xitaa motivation-kii iyo waxyaalihii ay heli jireen oo madaxdu inay booqato ra-iisul wasaaraha markaas jira, aadba ciidamada tago madaxweynuhu dharka tuutaanta labisto, furimaha tago, iyo wixii moralka ciidamadu ilaan nolol kale oo ay haystaan iyo logistika tiro badan ma jirin. waxay ku shaqaynayeen moralka madaxda oo ag joogto la dhimanayso la nool, sida taliyaha hadeertaan la dilay oo kale, dhaga badan Allah u naxariisto, iyo annagoo dhanba waa joognay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo wasiirkii gaashaandhigii iyo kulli lagama faaruqayn. laakiin hadda markii furimihii fogaadeen, AMISOM la isku haleeyey ciidamadii iyo takhdiidkii dowladda iyo ciidankeenu runtii aad u dadaalayo ammaan mudan badan haddana siyaasadkii kore iyo wixii lagu wajahay oo qorshaha hadaftan xukuumadda cusub oo ka hor akhrisay baarlamaanka wasaaradda gaashaandigu beej halbog hafkis ayaa qorsheedana ku koobayeen saddex qodob ayay ka koobayeen qodob kowaad ah in la yiraahdeen qorsheen waxa weey isku dhafka ciidanka labo xafiiska wasaaradda gaashaandiga in la dhiso saddex inaan caruurta la ciidamayn yaani wasaaradda dhameed wasaaradda kalumeysiga waxa uu qoran saddex beej wasaaradda waxbarashada afar beej wasaaradda caafimaadka marka priorityski ayaa naga maqanba wadankani wuxuu u baahan yahay waxa weey ciidankiisa amniga hawshiisa in xoog la saaro meesha kalumeysiga waxbarasho iyo caafimaad iyo way imaanayaan laakiin waa taas maanta maalinka sababa amniga ugu muuqda amnigiina wax priorityisa xataa qorshaha wasaaradda gaashaandiga marka fiirso waa saddex qodob kaliya
maxay kaga dhigan tahay al-shabaab inay hoteelada weeraraan dabcan qorshe ka duwan baa dhici jiray hadda si gaar maxay u beegsanayaan
al-shabaab waxay uga dhigan tahay runtii in qorshahoodu meesha ay la damcaan iyo goorta ay damcaan inay fulin karaan ayay la macno tahay waxay la macno tahay in taqdiidkoodii iyo qaybtoodii qorsheynta iyo abaabulku inay si fiican u sii dhiiradaan in ubucda sanadkan soo socda labada bilood sanadkan ka dhimanaya sanadka soo socda inta doorashada laga galayo ay aaminsan yihiin in dowladdu ay isqabsi iyo xilligii oo kala guuraya iyo madaxdu ay ku mashquuli doonto sidii kuraastooda ay u sii adkaysan lahaayeen inay meelo ka muhiimsan meelihii hadda ay dileen ay toogteen iyo dadkii ay dileen dad ka muhiimsan inay toogan doonaan waa bartilmaameedkooda soo socda weyn waxaana dhici doona wax ka weyn wixii hadda dhacay
agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaaye dhinaca kalena taliyaha nabad sugidda ee Soomaaliya General Cabdiraxmaan Tuuryar ayaa wareysi gaar oo uu siiyay laantana afka Soomaaliga VOA da waxa uu kaga jawaabi doonaa su'aalo dhowr ah oo uu weydiiyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdulli oo ku sugan magaalada London studio-ha VOA da halkaas ugu runtii waxa uu weydiiyay bal waxa sababta uu weerarada soo kordhay ee kooxda Al-Shabaab
wadnaad san tahay Ridwaan waxa weeye dadku waxay arkayaan oo ay maqlayaan waxa dhacaya taliya siidado annagoo professionalka noo diiday inaan mar kasta soo bandhigno waxa laga hortagayo waxaan hubaa waxa dhacaya wax ka badan baa laga hortagaa 99 waxa dhacaya tusaale ahaan markaan kuu soo qaato sanadkan November 2014 ilaa November 2015 waxa laga hortagay marka tiro ahaan loo dhigo qarax iyo baabuur qaraxa iyo qof dilayay iyo bomba meel la gelinayay guud ahaan waxay gaarayaan 209 isku day oo dadmigi dili rabay qaarkood oo qaarkood meel lagu qabin rabay oo qaarkood bambooyin geedka la gelinaya ah hadda 209 oo isku day oo laga hortagay marka looma bandhigo wixii dhacay midkood ma dhamma xataa saddex dibaar ma dhamma marka 209 saddex loo dhigo wixii dhacay sanadkan iyo intaas waxa weeyaan farqiga u dhexeeya baad gala kartaa marka waxa laga hortegaya baa ka badan ciidamadu waa shaqeeyaan xoogaha waa la helaa barnaamij bilisayn ahay baa jiro magaalada hadda aan kahir gelinay dagaalkana waddanka dhan uu ka socdaa caasimada kale kama socdo waxaan leenahay marka dadku dadka qaar baa waxaa u muuqata meelaha madow laakiin anaga waxaan leenahay waradaan u soconaa wixii dhici jiray marka loo eego iyo waxa dhacaya shaqo iskuma lahan 96% ka badan ay hoos u dhaceen hadday noqon lahayd maxaan ku yiraahdaa qaraxyadii hadday noqon lahayd isku dayidda dadka la dilayo hadday noqon lahayd bambooyinka waxaad la socotaa eeliyada dowladdu maamusho ayay oo xarumaha dowladdu ku yaala wixii ka dhici jira gawaari inta sanad ka hor dad iska dilay fakada ma dhicin waad la socotaa 8 bilo lasoo dhaafay eeliyadan dowladdu u doon tahay gaari inta qof dilay iska baxay amba maxaan ku yiraahdaa qof inta qof dilay iska cararay oo fakaday ma jiro bal waa la soo dili waayey magaalada oo dhan meel kasta ciidan baa taagan ciidan muuqda iyo kuwa aan muuqan oo ayagana waxaan ku xaafadaha ku jira dhufaysyo badan aan ka bixin cadowga laakiin inay 2 bil 3 bilba mar maxaan ku yiraahdaa intaasoo shay marka laga fashiliyo hal shay ay ku guuleystaan macnaheedu inaan shaqa socon maaha
waa gartay laakiin
leenahay soomaalida wanaagga la qabta ha u muuqdo
waa gartay laakiin Anturiyar haddaan eegno baryahan dambe inay hodheelada ay maaragtay bartilmaameedsadaan maxaa sabab ay kula tahay
waa siday samayn jireen dadka kani sababtu waxa weeyaan markii dhufaysyo badan laga bixiyey oo goobihii ay haysteen dowladda Soomaaliya ciidamadeedu ay ku guuleysteen inay ka saaraan oo meelo yar la isugu soo reebay, hamigoodii baa jabay. Marka hamigoodii jabana waxay dhul ay difaacdaan iyo meelo waaweyn difaacdaan waa iska dhaafin istaraatiijiyada. Xoogana waxay saareen inay meelaha halbowlaha bulshada u ah ay waxyeelo u geystaan iyo meelaha shacabka iyo suuqyada. Qof marka u fikiraya oo aan dhul difaacanayn oo aan inuu guuleysto ka fikirayn ee u fikiraya kaliya inuu meel shacab isugu yimid hotel ama maqaayad ama suuq qaxiyo, haddana qofka uu soo diray ay kasoo dhaadhiciyeen inuu naftiisa dub iyo gaari laga safray qof laga safray ay soo dirayaan waa diro kartaa dhibka sida uu adag yahay. Marka waxa sababtu ah waxa weeyaan inay meelahan oo kale ay taabudgarayaan waa ayagiyoo jabay, ayagoo hamigooda jabay, ayagoo kusoo aruura meelo yaroo kooban oo inay guuleystaan aan rajaynin.
Waa gartay
waa laxdu markay dhimanaysay aad u rafasha ku kulushahay.
Waa gartay
waa marka wax sii dhimanaya waaye. Waxaana rajaynaynaa anaga waxaan ku xisaabtamaynana waxa weeyaan wax kasta inaan wax ka barano baan doonaynaa, waana ka baranay inaan yarayno baan doonaynaa. Markii ugu horreysa waa in gudahooda ay wax laga fuliyo oo ayaga gudahoodii loogu tago saldhigadoodi ay hase la'yihiin ay kala shakisan yihiin ayagii. Waxaan la soconnaa waxa ayaga maanta dhex yaalla oo dagaalka dhex yaalla baan la soconnaa. Maalin kasta waxaa kasoo gelaya dad ajaanib ah ama dad Soomaaliya baa kasoo gelaya maalin kasta, waxay tusaysaa meesha istibraalka iyo
kaasi. Wuxuu ahaa taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare oo wareysi gaar ah siinaya laanta V O A, wuxuuna u waramayay wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan istuudiyaha V O A London. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha, gaar ahaan heesta Farxiya Fiska ay qaado. kaasi Farxiya Fiska wuxuu u dambeeyay idaacaddeedii fiidnimo. Gordo, waxaad maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Inta ka horreysay waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.